Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 6 aprilie la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Reuniunea trilaterală la București. Republica Moldova e în familia europeană și nu rămâne singură. Demisionarii de curtea veche popriți. Magistrații CSJ sunt obligați să-și amâne plecarea. 8 candidați la funcția de bașcan al autonomiei găgăuze, mai aproape de Moscova sau de Chișinău și UE. La București, luni 3 aprilie, s-a desfășurat reuniunea trilaterală Scholz-Iohannis-Sandu. Reuniunea la care s-a discutat despre consolidarea sprijinului în toate domeniile pentru asigurarea rezilienței, a stabilității și a securității Republicii Moldova și pentru susținerea parcursului european al acesteia, cum concretizează un comunicat al președinției gazdă de la București.
Salut în mod deosebit implicarea solidă și deosebit de încurajatoare a domnului cancelar federal și, în general, a Germaniei în sprijinul Moldovei. Avem o viziune similară cu privire la importanța unui sprijin robust, financiar și tehnic, pentru asigurarea stabilității și pentru consolidarea parcursului său european.
Lassen Sie mich vorweg klar sagen, Moldau ist Teil unserer europäischen Familie.
Moldova face parte din familia noastră europeană. În vară i-am acordat statutul de țară candidat și salut în mod deosebit cât de determinat a abordat Moldova reformele necesare, indispensabile pentru aderarea la UE. Moldova nu este singură și beneficiază de sprijin masiv internațional, a spus cancelarul Scholz.
Sprijinul partenerilor noștri, în special al Bucureștiului și Berlinului, este foarte apreciat. Vă mulțumim pentru susținerea de care dați dovadă pentru pacea, bunăstarea și viitorul nostru european. Moldova se ține dreaptă.
Președintele Klaus Iohannis, cancelarul Olaf Scholz și președinta Maia Sandu, așadar, într-o conferință de presă la încheierea reuniunii de la București. Nicolae, de ce această reuniune poate sau chiar trebuie scoasă în evidență, pe lângă multe altele, bilaterale, multilaterale?
Din punctul meu de vedere, contextul geopolitic actual se suprapune într-o măsură oarecare cu contextul istoric. Atunci când Germania a jucat un rol nefast în destinul României, ne amintim volens-nolens acest lucru. Acum 84 de ani a existat o înțelegere, s-a făcut o înțelegere între Germania și Uniunea Sovietică, între Stalin și Hitler, mai bine zis, și au împărțit acești doi lideri sferele de influență în lume, în Europa, mai bine zis, și acum Germania este de partea corectă a istoriei și parcă printr-o, să zicem așa, printr-o circumstanță întâmplătoare se postează împotriva Rusiei, împotriva intențiilor Rusiei de a-și stabili o sferă de influență și de a se extinde din punct de vedere teritorial, ceea ce face în Ucraina, și de a opri acțiunile Rusiei în Republica Moldova, acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova. În fond, se încearcă lipsirea Republicii Moldova de suveranitatea și independența ei. Deci avem, pe de o parte, România, Republica Moldova și, iată, Germania, și de cealaltă parte este Rusia, și trebuie să spunem că Rusia a făcut mult pentru a o determina pe Germania să fie de partea sa. Această dependență energetică, dependența de gazele rusești, numai că Germania s-a manifestat foarte principial a rupt orice relație de dependență dintre Germania și Rusia și iată acum contribuie la modul cel mai serios, fiind cel mai puternic stat european din punct de vedere economic, e a patrulea stat de fapt pe volumul PIB-ului în lume și iată ea se situează de partea noastră, de partea unui stat care, de fapt, este cel mai sărac din Europa, cel mai slab din punct de vedere, unul dintre cei mai slabi din punct de vedere economic. Și este important ce a spus cancelarul Olaf Scholz, că Republica Moldova face parte din familia europeană, că are o anumită perspectivă europeană, că lucrurile se mișcă în direcția necesară, în direcția bună și Germania va face tot posibilul pentru a sprijini. Și desigur că această trilaterală din care face parte și România, eu nu știu dacă Klaus Iohannis a ținut cont de simbolismul acestei întâlniri sau a avut-o în vedere atunci când i-a venit această idee de a organiza această trilaterală, dar noi, cei care ne uităm de la o parte, ca observatori, fiindcă ne privesc și pe noi anumite lucruri, noi care vedem lucrurile de la o parte nu putem să nu remarcăm această încărcătură simbolică și această încărcătură istorică pe care o are această trilaterală.
Igor, în înțelegerea ta, de ce anume acest format de trio trebuie luat în considerație din perspectiva, iată, situației și intereselor Republicii Moldova?
Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt evidente. Germania este motorul economic al Uniunii Europene, poate cea mai importantă țară din Uniunea Europeană, de care depinde și soarta de mai departe a Republicii Moldova, dacă ne referim la integrarea europeană. Pe de altă parte, România este partenerul nostru firesc și România are obligații atât în structurile Uniunii Europene, cât și în structurile NATO de a asigura securitatea la hotarele acestei Uniuni Europene și NATO, iar Republica Moldova are o relație foarte specifică cu România. Din acest punct de vedere, simbolismul la care s-a referit colegul Nicolae este unul care sare în ochi. Dar mai există un aspect la care trebuie să ne oprim. De ce anume acum, la 3 aprilie? Pentru că în luna martie am avut pe față efectul tranșării. Parlamentul Republicii Moldova a adoptat declarația foarte, foarte tranșantă de condamnare a agresiunii rusești. Președinta Maia Sandu a venit în Parlament și s-a adresat cetățenilor Republicii Moldova privind scopul suprem al Republicii Moldova, proiectul de țară, integrarea europeană și a pus accentele pe comportamentul opoziției, care este unul subversiv pentru securitatea Republicii Moldova, după care a urmat interviu pentru Europa Liberă al ministrului afacerilor externe și integrării europene, care a declarat foarte clar că Republica Moldova este pe calea de a ieși din unele acorduri în cadrul CSI și de a se alinia treptat la sancțiunile împotriva Rusiei. O țară cu un potențial foarte modest, cum este Republica Moldova, când procedează de așa manieră, trebuie să aibă și spatele asigurat și de aceea cred că această trilaterală a fost extrem de importantă ca anume România și Germania să fie statele care asigură țara noastră că ea nu va fi lăsată de izbeliște, că va fi ajutată, că procesul de integrare europeană este unul care este în desfășurare. Mie lucrurile așa mi se par și din acest punct de vedere cred că e foarte bine. Sigur că am vrut să vedem și Franța alături, pentru că și doamna președinte, în cadrul discursului pe care l-a avut, a menționat că, iată, la toamnă, aici în Republica Moldova, va avea loc cea de-a patra rundă a platformei pentru Moldova, care a fost instituită cu suportul României, Franței și Germaniei, practic cu suportul celor mai importante țări din Uniunea Europeană și cu vecinul nostru, cu care avem o relație specifică, România.
Comisia pentru situații excepționale a adoptat pe 31 martie, la propunerea Ministerului Justiției, o decizie prin care a suspendat pentru 30 de zile cererile de demisie depuse de mai mulți judecători ai Curții Supreme de Justiție. Comisia a constatat situație excepțională la CSJ, motiv pentru care a recurs la această, cum a numit-o, măsură extraordinară temporară, astfel încât instanța să poată funcționa în continuare. Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a explicat că decizia a fost luată ca CSJ să poată examina dosarele prioritare, inclusiv contestațiile depuse de candidații la funcțiile de membri în Consiliul Superior al Magistraturii, care nu au trecut pre-vettingul. Începând cu 14 februarie, 20 din 25 de judecători de la CSJ și-au dat demisia fără a da explicații. O parte din cereri au intrat deja în vigoare. Igor, corul celor care îndreptățesc o astfel de măsură și al celor care o critică este foarte larg, retorica celor care contestă legalitatea și justificarea măsurii culminează cu cea a fostului președinte inculpat Igor Dodon, care susține că membrii Comisiei pentru Situații Excepționale au uzurpat, citez, puterea judecătorească, s-au amestecat în înfăptuirea justiției și au comis infracțiunea de muncă forțată. Tu cum ai explica și pune în context această decizie?
Eu aș zice că e mare păcat că s-a ajuns în acest impas și este o greșeală a actualei guvernări. Dar odată ajunși în această situație, trebuie să găsim căi de depășire, de ieșire din această capcană în care s-a pomenit justiția din Republica Moldova. Și aici există un factor fundamental. Este evident pentru toată lumea că corpul judecătoresc a decis, acest lucru se manifestă prin mișcările pe care le fac judecătorii, să boicoteze această reformă a justiției. Și dacă e așa, atunci, într-adevăr, în justiție avem o situație excepțională. Trebuie să recunoaștem că această hotărâre a CSE vine după ședința Consiliului Suprem de Securitate, în care s-a vorbit despre situația excepțională și despre măsuri de depășire a acestei situații. De aceea, din punctul meu de vedere, este foarte important ca deopotrivă să ascultăm ceea ce spun oponenții acestei decizii a CSE, pe de o parte, și a celor care susțin această hotărâre, pentru că până la urmă, în această situație complicată, trebuie să întrevedem care este soluția de ieșire din ea. Pentru că, într-adevăr, din punct de vedere a securității naționale, suntem în pericol, de aceea este justificată oarecum introducerea acestei stări de urgență, dar există, iată, problema stării de urgență în justiție. Și aici ne amintim iarăși de situația pe care am avut-o în iunie 2019, când s-a declarat că statul este capturat deopotrivă de către actuala guvernare și reprezentanții actualei opoziții, iar noi atunci nu am primit un răspuns. Dacă statul e capturat, cum tăiem tentaculele caracatiței? Și iată că abia acum, peste 4 ani de zile, am ajuns în situația că aceste tentacule trebuie tăiate și trebuie tăiate de o manieră nu tocmai elegantă și igienică. Din păcate, iată, s-a ajuns în această situație pe care vedem că se presupune că va trebui cumva să o rezolve inclusiv Curtea Constituțională.
Nicolae, este o soluție în starea de lucruri la care s-a ajuns, viabilă, va produce efecte această decizie a CSE și se vor conforma oare judecătorii obligați la muncă forțată, cum spune bunoară Igor Dodon?
E bine să ne punem în situația celor la guvernare ca să putem explica ceea ce se întâmplă pe scena noastră politică și în justiție. Noi avem puterea judecătorească care este autonomă, e o ramură aparte a puterii și se spune că politicul n-ar trebui să se implice în activitatea acestei puteri. Dar nu e tocmai așa. așa. Asta nu înseamnă că această putere poate să facă absolut ce dorește ea și în cazul de față cam asta observăm. Își dau demisia aproape toți judecătorii Curții Supreme de Justiție și blochează activitatea unei instituții foarte importante în stat. Să ne imaginăm că nu mai funcționează nici Curtea Supremă de Justiție, nici curțile de apel, nici instanțele inferioare. Ce se întâmplă atunci? Statul se oprește, apar o sumedenie de probleme și da, Consiliul Superior de Securitate a avut temei să examineze această situație și să facă ca instituțiile statului, instituțiile vitale a unui stat democratic să funcționeze în continuare. Și eu cred că există acest drept. E în spiritul Constituției ca cei care și-au depus demisia, nu e vorba că îi oprești de la demisie, dar oriunde, în orice domeniu, cineva care depune demisia, nu înseamnă că imediat, în secunda respectivă, pleacă din funcție. Chiar guvernul, când își dă demisia, el trebuie să fie în exercițiu până se alege un alt guvern. Atunci, ce am zis, vine, să zicem, rece în mâine dimineață și zice, gata, cu toți miniștrii noi ne-am depus demisia, faceți ce vreți mai departe. Cam acest lucru se întâmplă la Curtea Supremă de Justiție. Majoritatea își depun și faceți ce vreți voi. Dar întrebarea, de ce își depun ei mandatele? De aceea că nu le place prevetingul. De aceea că nu vor ca bunurile lor să fie supuse unui examen. Aici, da, poate să fie o anumită problemă și actuala guvernare a încercat într-un fel niște compromisuri. De exemplu, inițial în proiect se spunea că cei care nu vor susține această evaluare, mai bine zis că ne încurcăm în pre-vetting, vetting și așa mai departe, lumea nu înțelege. E o estimare, e evaluarea integrității unei persoane. Și dacă nu vrea să treacă această evaluare, pleacă din sistem, dar 7 ani de zile nu are dreptul să se întoarcă. Judecătorii s-au revoltat și acești 7 ani de zile au fost eliminați și ei pot să se întoarcă în sistem, să funcționeze în sistem, dar totodată să evite acest pre-vetting. Ceea ce, din punctul meu de vedere, a fost o greșeală. De ce ei toți fug de acest pre-vetting? Fiindcă știu că mâine, poi mâine, se vor întoarce înapoi. Rămâne, într-adevăr, Curtea Constituțională să stabilească dacă s-a procedat corect sau nu s-a procedat corect. Dar eu cred că actuala guvernare, în logica acelor acțiuni care le-a întreprins până acum, a procedat corect. Doar că, cu un singur lucru, așa cum spunea și Igor, e nevoie de comunicare. Nu toți cred că sunt corupți. Trebuie cumva găsit o modalitate de a-i separa pe cei corupți care s-au consolidat de cei necorupți. Și cum s-ar putea face asta? Eu cred că prin adunarea generală a judecătorilor, pe care o poate convoca ministrul justiției, de exemplu, sau chiar poate acest Consiliu Superior al Magistraturii în forma lui atât de diminuată.
În autonomia din sudul Republicii Moldova, numită și Gagauz ieri, s-a încheiat la 31 martie înregistrarea candidaților pentru funcția de guvernator sau de bașcan al acestei unități administrativ-teritoriale autonome. În alegerile programate pentru 30 aprilie sunt 8 candidați intrați oficial în cursa electorală. Igor, judecând după profilul și retorica de până acum a candidaților, ce ne-ar putea arăta mai curând perspectivele de după alegeri? O armonizare a relațiilor cu Chișinăul? Un grad mai mare de integrare a comunității găgăuze în societatea și contextul politic al Republicii Moldova sau o aprofundare a divergențelor în funcție de aliniere la lumea rusă, așa cum e reprezentată acum aceasta de Kremlin?
În procesul electoral actual din Găgăuzia există un fel de dihotomie. Pe de o parte, candidații înțeleg că cursul european al Republicii Moldova este oarecum deja profilat foarte clar și am văzut acest lucru și prin deciziile adoptate de Adunarea Populară a Găgăuzii vara trecută, când nu au contestat statutul de țară candidată a Republicii Moldova, ci au contestat lipsa consultației din partea Chișinăului cu autoritățile găgăuze atunci când a fost deci îndeplinit chestionarul lansat de Uniunea Europeană pentru a fi examinat și pentru a se expune asupra posibilității Republicii Moldova de a deveni țară candidat. Deci este un semnal foarte, foarte clar. Pe de altă parte, a doua fațetă a situației este că candidații și clasa politică, dacă îi putem spune așa, segmentul de politic din Găgăuzia, înțeleg foarte bine că majoritatea concetățenilor noștri găgăuzi au o preferință pentru lumea rusă. De aceea, de această dată, în această campanie electorală, vor încerca să împace varza cu capra, dacă putem spune așa, și vedem acest lucru, deja el se profilează. Dacă anterior toți candidații se etalau ca persoane care vor aprofunda relațiile autonomiei găgăuzii cu Federația Rusă, de această dată vedem că factorul geopolitic practic lipsește, nu cu desăvârșire, pentru că am văzut doi candidați totuși au vizitat Rusia, dar nu avem fenomenul din campaniile precedente, când întâlnirile erau la administrația prezidențială din Rusia sau la Patriarhia de la Moscova. De această dată, un candidat s-a întâlnit cu reprezentanții republicilor de origine turcească din turcică, hai să spunem așa, din Federația Rusă. Cineva s-a întâlnit la Moscova cu reprezentanții ai formațiunilor politice, iar factorul geopolitic, de fapt, lipsește în această campanie electorală și acest lucru mi se pare oarecum încurajator. În Găgăuzia înțeleg că lucrurile s-au schimbat dramatic în regiune după agresiunea rusească. Ei preferă să păstreze tăcere, deși unul dintre candidați a încercat să explice de ce, în orice circunstanțe, Găgăuzia ar trebui să fie de partea Rusiei, fiindcă, iată, acum 200 de ani, țarul rus le-a oferit pământuri găgăuzilor în Bugeac. Lucru oarecum, cum să zic eu, care trezește anumite zâmbete, pentru că Găgăuzia a fost foarte atașată și de trecutul sovietic, regimul sovietic care a nimicit familia țaristă din Imperiul Rus. Deci aici există neconcordanțe în această atitudine și acest sentiment de gratitudine pentru ceea ce s-a întâmplat 200 de ani în urmă. În rest, campania se desfășoară oarecum în cadrul legal și nu anunță niciun fel de situații extraordinare pentru relațiile dintre Chișinău și Comrat.
Nicolae, PAS nu participă cu un candidat în aceste alegeri, participă însă socialiștii și Partidul Șor, care altminte cere mai nou explicit renunțarea la integrarea europeană, de exemplu. Dar ce are la îndemână, totuși, Chișinăul guvernarea ca să asigure cel puțin diminuarea ostilității afișate deseori a politicienilor din autonomie față de politicile sale?
O ostilitate care se accentuează, trebuie să spunem, mai ales în această campanie electorală. Am văzut ieri chiar o declarație a actualei bășcănițe, a actualei guvernatoare de la Comrat. Ea vorbea de dictatură, vorbea lucruri prăpăstioase despre Republica Moldova în general. Și alți candidați fac exact același lucru. Într-un fel, Igor este optimist, zice că nu există acolo geopolitică. Din păcate, din punctul meu de vedere, geopolitica s-a accentuat chiar și la unii candidați, chiar cel candidatul care s-a referit, Igor Dudoglu, despre el este vorba, fiind în cadrul Partidului Democrat, cânta cumva altfel, avea alte mesaje decât, iată, acum. Mesaje de confruntare cu Chișinău și asta am impresia că inoculează mai mulți candidați, că războiul continuă, cu Chișinău, nu ne dezlipim de Rusia, sau cum a zis Dodon, e vorba de un miting electoral, că ai noștri sunt aproape, nu renunțăm. Și în acest context mi se pare într-un fel neînțeles de ce PAS și alte partide pro-europene nu și-au propus proprii candidați, nu participă la această campanie electorală, să aibă măcar o tribună, să meargă și să vorbească concret cu cetățenii din autonomia găgăuză, să le spună lucruri care nu le spun acești candidați dornici de a se regăsi în îmbrățișarea Rusiei. PAS-ul mai cu seamă de ce n-a făcut lucrul acesta. E total de neînțeles. De ce nu a identificat un candidat de pe loc? Fiindcă sunt totuși, sunt persoane care susțin cursul european al Republicii Moldova. Nu putem să zicem că sunt mulți, dar chiar acolo vreo 8% sau vreo 4-5% se găseau și ei trebuie să-și spună punctul lor de vedere. Pe urmă, care sunt alte mecanisme? Desigur că este bugetul, atunci când acorzi anumit sprijin financiar, trebuie să o faci prin anumite proiecte ca cetățenii din autonomie găgăuză să știe de unde vin bani, fiindcă vin bani de la bugetul Republicii Moldova, vin bani de la partenerii noștri occidentali, numai că acolo toți strigă slavă Rusiei și de-ar veni Putin mai repede la noi să ne elibereze. Lucrul ăsta eu cred că nu este admisibil. Să facă cineva propagandă rusă, propagandă ostilă Republicii Moldova, ostilă Uniunii Europene, pe banii europeni. Trebuie corectat cumva. Eu cred că se pot găsi modalități de corectare acestei situații.
Sunt de acord că era mai bine dacă PAS participa la această campanie electorală de dragul dezbaterilor care ar trebui să aibă loc într-o campanie electorală și în aceste dezbateri lucrurile la care se referă colegul Nicolae să fie puse în evidență. De exemplu, găgăuzii din Republica Moldova, cetățenii ai țării noastre, au libertatea să circule practic în toată lumea. Deci puterea pașaportului moldovenesc nu se compară, de exemplu, cu cel al Federației Ruse. Deci este un lucru extrem de important. Putem compara cum a progresat Găgăuzia, care a fost o regiune agrară în perioada sovietică, săracă, și Transnistria, unde au fost concentrate 40% din industria Republicii Moldova. Cum au degradat lucrurile în Transnistria și cum s-a transformat Găgăuzia în ultima vreme, inclusiv, așa cum spune și colegul Nicolae, datorită suportului Uniunii Europene. Milioane de euro a investit în infrastructură, în instituțiile publice din această regiune. Deci era o oportunitate excelentă pentru a pune în evidență toate avantajele integrării europene.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, cum s-ar spune, care dintre alte știri eventual ale săptămânii vi se pare vouă că este cea mai importantă, că va avea continuare, va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este cea mai interesantă și demnă de reținut? Nicolae?
Eu mă refer în cazul ăsta la trilaterala de la București, Maia Sandu, Klaus Iohannis și Olaf Scholz. Și ca semnificație și consecințele care, cred eu, vor urma, le vom resimți mult timp înainte.
Igor, ce ți s-a părut ție cel mai remarcabil?
În mod straniu, de data asta, părerea mea coincide cu a lui Nicolae, pentru că până acum mi-amintesc că niciodată părerile noastre referitoare la cele mai importante evenimente nu au coincis. Este pentru prima dată când cred că iată această trilaterală și cu promisiunea doamnei președinte că în format complet Platforma pentru Moldova va fi convocată la toamnă. Cred că aceste lucruri sunt extrem de încurajatoare. În ajunul să admitem începerii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.
E Igor Voțan și Nicolae Negru în podcastul Europa Libere, Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Pe site-ul nostru, moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social, în fiecare marți, adică o dată la două săptămâni, În Esență, în fiecare zi de joi și Pe Agenda, în fiecare zi de luni până vineri. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Așa ne ajutați să mergem înainte. Eu sunt Alexandru Canțâr, ne auzim din nou săptămâna viitoare.
Ascultați Europa Liberă în fiecare zi, de luni până vineri, la orele 7 și 19, iar sâmbătă și duminică la orele 13, 15 și 18. Emisiunea Pe Agenda, podcasturile Dincolo de Știri, În Esență, Laboratorul Social și Reporterii. Totul în 30 de minute. Aici e Europa Liberă.